Dobro jutro, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Preminuo američki diplomata Richard Holbrooke. Hašim Tači proglasio izbornu pobjedu svoje partije DPK nakon objave preliminarnih rezultata. Europski posmatrači zabrinuti zbog nepravilnosti tokom glasanja. Priština treba što pre da formira vladu i otpočne pregovore s Beogradom, poručili ministri inostranih poslova Europske unije. Hrvatska Austrija uputila zahtev za izručenje bivšeg premijera Ive Sanadera, koji se nalazi u pritvoru u Salzburgu. Na sajtu avas.org prikupljeno više od 600.000 potpisa podrške Wikileaksu i Julianu Assangeu. U Srbiji danas oblačno i hladno, temperatura od -3 do -1 stepen. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta o uticaju Richarda Holbrooka na Balkan kaže profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Predrag Simić.
Sama činjenica da evo i danas, ravno 15 godina posle Daytona, još uvijek Daytonski mirovni sporazum predstavlja jedinu formu mira na prostoru Bosne i Hercegovine i zapadnih delova bivše Jugoslavije, govori u kojoj meri je, znači, Richard Holbrooke odigrao veliku ulogu u zaustavljanju najvećeg ratnog požara u Europi posle Drugog svjetskog rata.
Ekonomisti strahuju da vlada i centralna banka ni u narednoj godini neće uspjeti da inflaciju uteraju u predviđene okvire. Ekonomski analitičar Mijat Lakićević.
Još je veća opasnost zapravo zbog toga što je 2011. predizborna godina. Monetarne slavine biti odvrnute, odnosno i monetarne i fiskalne.
Na listi istraživačke grupe pri britanskom ekonomistu o stanju demokratije u svetu, Srbija zauzela 65. mesto, što je pogoršanje u odnosu na 2008. posebno kritikovane medijske slobode, što nije iznenadilo predsjednika NUNS-a Vukašina Obradovića.
Zapravo i moje mišljenje je da se medijske slobode u Srbiji sužavaju, a da se medijska slika pogoršava u posljednjih nekoliko godina.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Američki diplomata Richard Holbrooke preminuo je u 69. godini od posljedica naprsle aorte, potvrdili su američki zvaničnici. Veteran američke diplomatije preminuo je noćas u bolnici u Washingtonu. Holbrooke je pozvalo u petak tokom sastanka sa američkom državnom sekretarkom Hillary Clinton i s mesta je prebačen u bolnicu istog dana operisan. Holbrooke će ostati upamćen po svojoj ulozi u zaključenju Daytonskog sporazuma kojim je 95. okončan rat u Bosni i Hercegovini, a sada je ključni zaslan u Obaminim naporima za okončanje devetogodišnjeg rata u Afganistanu. Proteklih godina morao je da demantuje tvrdnje da je 96. lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću garantovao da ga Haški tribunal neće krivično goniti ukoliko se povuče iz politike. Na vest o njegovoj smrti stigle su i prve reakcije iz Bele kuće. Predsjednik Barack Obama Holbrooke je nazvao pravim divom američke diplomatije, koji je velikim delom zaslužan za napredak postignut u Pakistanu i Afganistanu.
Richard Holbrooke je služio ovoj naciji gotovo 50 godina. Od mladog oficira u Vijetnamu, preko sporazuma kojim je zaustavljen pokolj na Balkanu, do unapređenja naših napora u Afganistanu i Pakistanu.
Kaže američki predsjednik Barack Obama, Hillary Clinton je Holbrooke nazvala jednim od američkih najborbenijih šampiona i najposvećenijih državnih službenika. Premijer Kosova Hašim Tači proglasio je pobjedu svoje demokratske partije Kosova nakon što je Centralna izborna komisija objavila prve zvanične rezultate vanrednih parlamentarnih izbora. Trebalo bi da izbjegavamo podjele i da radimo zajedno. Samo će tako Kosovo pobediti, kao što je pobedilo večeras. Prema podacima CIK-a, DPK osvojila je 33,5% glasova, dok je Demokratski savez Kosova dobio 23,6%. Na trećem mjestu je Pokret samoopredeljenje sa 12,2%. Među partijama iz redova Srpske zajednice najviše glasova osvojila je Samostalna liberalna stranka sa 1,8% glasova, a zatim Jedinstvena srpska lista koja je osvojila 0,7%. Dve evropske misije posmatrača koji su pratili vanredne parlamentarne izbore na Kosovo
Kosovu, saopštile su da su zabrinute zbog nepravilnosti tokom glasanja. Članica Evropske misije posmatrača i poslanica Evropskog parlamenta Doris Pack izjavila je da su posmatrači bili upozoreni na moguću prevaru u regionu Drenice. Ona je rekla da je odziv u tom delu bio sumnjiv i da model glasanja podsjeća na onaj u autoritarnim zemljama. Doris Pack je pozvala Tačija da iskoristi svoj autoritet i zaustavi izbornu krađu. Američki ambasador u Prištini Christopher Dell rekao je da u Drenici listići u kutiji prevazilaze broj potpisa u knjizi birača. Državni sekretar Ministarstva za Kosovo Oliver Ivanović izjavio je da je zabrinjavajuće što su Srbi izašli na vanredne parlamentarne izbore na Kosovu, jer to znači da vlada Srbije gubi komunikaciju s kosovskim Srbima. Ivanović je za BDV2 rekao da je takvu situaciju moglo da spreči jasnija poruka vlade Srbije kosovskim Srbima.
Srbi na jugu, južno od reke Ibra su izašli u većem broju nego što sam ja lično procenjivao, znači ja sam mislio da će biti 12 do 14 do 15 hiljada maksimalno, čini se da je to nešto malo više. Južno od reke Ibra Srbi su kalkulisali, to je ono što je loše, oni su procenili da neće biti sankcija ako na izborima učestvuju, a da istovremeno mogu nešto, tako da kažem, ušićariti time što će na ovakvim izborima učestvovati, razmišljajući znači da nema nikakvih konsekvenci.
Kaže državni sekretar Ministarstva za Kosovo Oliver Ivanović, a ministri inostranih poslova Europske unije zaključili su u Briselu da na Kosovu što pre treba formirati novu vladu kako bi mogao da počne dijalog Beograda i Prištine. Šef slovenačke diplomatije Samuel Žbogar rekao je da će taj dijalog početi pošto se na Kosovu formira vlada, da će se vjerovatno održavati u Briselu, a da će u ime Europske unije u tom dijalogu pomoći tim na čelu s Catherine Ashton ili nekim njenim saradnikom. Ashton je rekla da se nada da će dijalog početi što je pre moguće i da očekuje da će Beograd i Priština tome prići aktivno i konstruktivno. Sajt Wikileaks objavio je da je hapšenje Radovana Karadžića usledilo posle jednomesečnog praćenja njegove mreže podrške i da su samo tri čoveka znala za tu operaciju. Tužilac Vladimir Vukčević, direktor BIA Saša Vukadinović i Miki Rakić, savjetnik predsjednika Borisa Tadića. U depeši se navodi da je nekadašnji šef BIA Rade Bulatović dobio informaciju gdje se Karadžić nalazi, ali da to nije saopštio zbog ideološke bliskosti Karadžića i tadašnjeg premijera Koštunice. Lider SPS-a Ivica Dačić izjavio je da ni sa kim nije razgovarao o mogućnosti da bude novi premijer Srbije. On je naveo i da do nove godine neće biti rekonstrukcija vlade, kao i da članice vladajuće koalicije o tome još nisu razgovarale, dodajući da se dogovorilo samo načelno.
O toj temi ni sa kim nisam razgovarao, niti me je ko o tome obavestio da je se o tome razmišlja. Posljednji put smo o tome razgovarali pre 2,5 godina pre formiranja republičke vlade. Do sada nije bilo zvaničnih razgovora u okviru vladajuće koalicije o mogućoj rekonstrukciji vlade i o varijantama za rekonstrukciju vlade. Govorilo se samo načelno i to je tema o kojoj je ostalo da se razgovara posle nove godine, znači u prvih nekoliko mjeseci naredne godine.
Kaže ministar policije i lider SPS-a Ivica Dačić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo pravosuđa Hrvatske uputilo je austrijskim vlastima zahtev za izručenje bivšeg premijera Ive Sanadera, koji se nalazi u pritvoru u Salzburgu. Uz taj zahtev u Austriju su proslađeni i drugi dokumenti o izručenju. Glavni državni tužilac Hrvatske, Mladen Bajić, izjavio je da je postupak ekstradicije pokrenut i da sve ide svojim tokom. Opširnije o ovome slušajte u tematskom delu emisije. Tužilaštvo Haškog tribunala uložilo je žalbu na odluku pretresnog veća da na privremenu slobodu tokom novogodišnjih praznika pusti Ramuša Haradinaja, bivšeg zapovednika OVK, optuženog za zločine na Kosovu 98. Sudije su 8. decembra odlučile da Haradinaja puste na privremenu slobodu od 17. decembra do 14. januara. Dok apelaciono veće ne odluči o žalbi tužilaštva, Haradinaj ostaje u sudskom pritvoru u Scheveningenu. Prelazimo na vesti iz sveta. Na sajtu avaz.org prikupljeno je preko 600.000 potpisa u znak podrške sajtu Wikileaks, a uoči današnjeg drugog pojavljivanja Juliana Assangea na sudu u Londonu. Peticijom se pozivaju Sjedinjene Američke Države i druge zemlje da, kako prenosi list Times, odmah zaustave represiju na Wikileaks i njegove partnere i da poštuju zakone slobode izražavanja i slobode štampe. Očekuje se i da će se brojne Assangeve pristalice okupiti ispred zgrade suda kako kako bi danas protestovali protiv njegovog zadržavanja u zatvoru. U velikoj akciji policije u Palermu uhapšeno je 40 osoba osumnjičenih da su pripadnici mafije, saopštile su lokalne vlasti. Uhapšeni se sumnjiče da su učestvovali u pljačkama, trgovini drogom i da su posjedovali oružje. Istraga je počela 2007. kada su prilikom hapšenja jednog od šefova mafije pronađeni šifrovani dokumenti koji su pripadali glavnoj sicilijanskoj mafijaškoj porodici Lo Piccolo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stigli smo do tematskog dela emisije, na čijem početku govorimo o uticaju na Balkan američkog diplomate Richarda Holbrooka, koji je preminuo prethodne noći. Nekadašnji diplomata, danas profesor Fakulteta političkih nauka, Predrag Simić, za Radio Slobodna Evropa kaže da je Holbrook bio prvi zapadni diplomata koji je uspeo da pronikne u logiku balkanskih sukoba, a pre svega građanskog rata u Bosni i Hercegovini. Simić, kao naročito značajan, ističe Dejtonski sporazum.
Mislim da je Dejtonski sporazum bio remek delo upravo te diplomatske tradicije čije Richard Holbrooke bio izdanak, i sama činjenica da evo i danas, ravno 15 godina posle Daytona, još uvijek Daytonski mirovni sporazum predstavlja jedinu formulu mira na prostoru Bosne i Hercegovine i zapadnih dela bivše Jugoslavije, govori u kojoj meri je znači Richard Holbrooke odigrao veliku ulogu u zaustavljanju najvećeg ratnog požara u Europi posle Drugog svjetskog rata. Mislim da je on bio predstavnik jedne od najboljih škola ili možda najbolje škole američke poslijeratne diplomatije, i da njegov stil, koji je često umeo da bude i dosta grub i direktan, nije se libio primjene sile, čak i od pritisaka na svoje sagovornike, ali taj stil je na kraju ipak pokazao kao formula koja je presekla jednu od najtežih epizoda rata na ovim prostorima.
Kaže profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić. Više o ovoj temi slušajte u našoj emisiji u 14:00. Nakon objave guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića da je inflacija dostigla gotovo 11%, a da građani u narednom periodu mogu očekivati rast cena koji će biti zaustavljen nakon marta 2011. ekonomisti s kojima smo razgovarali strahuju da vlada i centralna banka ni u narednoj godini neće uspjeti da inflaciju uteraju u predviđene okvire. Kakva su predviđanja Saše Đogovića iz Centra za istraživanje tržišta i ekonomskog analitičara Mijeta Lakićevića, slušamo od Branki Trivić.
Narodna banka Srbije, istakao je guverner Šoškić, koristit će sve raspoložive monetarne instrumente da inflaciju vrati u predviđene okvire. Šoškić je također govorio i o faktorima koji su najviše doprineli rastu inflacije. Rekao je da su to cene poljoprivrednih proizvoda. U sprečavanju rasta inflacije naglasio je veliki doprinos bi dale mere kojima bi se pospešila konkurencija na tržištu i sprečavali monopoli i kartelski dogovori. Ekonomisti ne veruju da će vlada uspjeti da u sljedećoj godini inflaciju utera u predviđene okvire od 6%. Prema Saši Đogoviću iz Centra za istraživanje tržišta, probijanje ovogodišnje planirane inflacije od 8% umanjuje, ako je ikad i postojao, kredibilitet kreatora ekonomske politike. Ovaj ekonomista podsjeća da će iduće godine doći do rasta cena i usluga koje su pod ingerencijom države, što će predstavljati inflatorni udar, kao i do odmrzavanja plata i penzija, što će također delovati inflatorno. Veliki deo novca od prodaje Telekoma, dodaje Đogović, otići će u tekuću potrošnju, što će izazvati veću ličnu tražnju, a što će opet voditi u veće inflatorne pritiske.
Naravno, vlada treba da ide ka kresanju javne potrošnje i ka stvaranju ambijenta za veći priliv stranih direktnih investicija, što bi delovalo povoljnije na samo kretanje deviznog kursa i na hlađenje probuđene inflacione aždaje.
Nimijet Lakićević, ekonomski analitičar Dnevnika Blic, ne veruje da iduće godine neće biti probijen planirani nivo inflacije od 6%, posebno ako se ima u vidu da je u drugoj polovini ove godine inflacija dostigla čak 15%, kao i s obzirom na to da je 2011. predizborna godina, pa će vlada dodatno odrešiti kesu.
Povećanje plata i penzija, bez obzira koliko budu mala, to će delovati inflatorno, a još je veća opasnost zapravo zbog toga što je 2011. predizborna godina, monetarne slavine biti odvrnute, odnosno i monetarne i fiskalne, dakle i država će da malo deli pare da bi na taj način odobrovoljila birače, i zaista vrlo će teško biti da iduće godine bude inflacija ispod 6%.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Na listi istraživačke grupe pri britanskom ekonomistu o stanju demokratije u svetu, Srbija je ove godine zauzela 65. mesto, što je pogoršanje u odnosu na 2008. Srbija je prema indeksu demokratije lošije plasirana od svih članica Evropske unije, ali i od susedne Hrvatske, dok je bolja od Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine. U saopštenju istraživačkog centra, koji inače deo grupe koje izdaje časopis Ekonomist, posebno se ukazuje da je Srbija među 36 zemalja u kojima su pogoršane medijske slobode. Navodi se da su nejasna vlasništva medija, da mnogi slučajevi nasilja nad novinarima nisu odgovarajući istraženi, a da su mediji u Srbiji pod pritiskom državnih zvaničnika. Takve ocene nisu iznenadile predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašina Obradovića.
Zapravo i moje mišljenje je da se medijske slobode u Srbiji sužavaju, a da se medijska slika pogoršava u posljednjih nekoliko godina. Kada ovo kažem, pre svega mislim na očiglednu netransparentnost vlasništva koja po mom mišljenju predstavlja osnov za mnoge negativne pojave u medijima. Dakle, mi u situaciji kad ne znamo da ko su pravi vlasnici medija, ne znamo ni da li postoji nedozvoljena koncentracija na medijskom tržištu i to stvara sa jedne strane mogućnosti za ogroman uticaj na uređivačku politiku pojedinih medija.
U izveštaju u kom se ukazuje na pad medijskih sloboda u Srbiji, navodi se i da su u 2009. bez javne rasprave i na brzinu usvojeni kontroverzni novi zakon i amandmani o medijima. Na to ukazuje i predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović, koji dodaje i da mu se čini da u Srbiji nema političke volje da se medijska scena uredi sa evropskim standardima.
To je potpuno jasno i vidi se na mnogo primjera. A poslednji primjer je medijska strategija sa kojom se potpuno, po mom mišljenju, neopravdano manipuliše i odlaže se u nedogled, a ona bi trebalo da unese nekakav red na medijsku scenu i upravo da anulira ove anomalije o kojima se govori u izveštaju. Dakle, povlačenje države iz vlasništva na medijima, transparentnost medija, javnost vlasništva, finansiranje javnog interesa itd.
U istraživanju su zemlje na osnovu pet kriterijuma, to su izborni proces i pluralizam, građanske slobode, funkcionisanje vlade, političko učešće i politička kultura, svrstane u četiri tipa režima: puna demokratija, manjkava demokratija, hibridni režimi i autoritarni režimi. Srbija je svrstana u grupu zemalja manjkave demokratije, koju predvode Zelenortska ostrva, a za kojima slede članice Evropske unije: Grčka, Italija, Francuska i Slovenija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo do polovine emisije, gdje kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Preminuo američki diplomata Richard Holbrooke. Hašim Tači proglasio izbornu pobjedu svoje DPK nakon objave preliminarnih rezultata. Evropski posmatrači zabrinuti zbog nepravilnosti tokom glasanja. Priština treba što pre da formira vladu i otpočne pregovore s Beogradom, poručili ministri inostranih poslova Evropske unije. Hrvatska Austrija uputila zahtjev za izručenje bivšeg premijera Ive Sanadera. Kao što ste čuli u vestima, Hrvatsko ministarstvo pravosuđa uputilo je vlastima Austrije zahtev za izručenje bivšeg premijera Ive Sanadera, koji se nalazi u pritvoru u Salzburgu. Više o tome čućemo od naše novinarke Ankice Barbir, koja je na telefonskoj vezi. Ankice, dobro jutro. Šta će se dalje dešavati u slučaju Sanader sada nakon što je zatraženo njegovo izručenje?
Dobro jutro iz Zagreba. Sada bi zapravo Zemaljski sud u Austriji trebao sazvati ročište, a pritvorenik i bivši hrvatski premijer na tom ročištu se treba očitovati o izručenju. Ovdje se procjenjuje da bi to moglo biti već u četvrtak ili petak. I moguća su dva raspleta. Da Sanader pristane na izručenje Hrvatskoj, onda bi taj postupak išao ubrzano i već za nekoliko dana bi mogao biti u Hrvatskoj, a najkasnije do nove godine. Takav barem optimizam iskazuje hrvatski ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković. Ali ako Sanader ne prihvati odluku o izručenju, a pogotovo ako ustraje na tvrdnjama da ga se u Hrvatskoj politički progoni, onda bi cijela priča mogla trajati mjesecima, neki kažu i godinama. U tom slučaju Sanader ima pravo žalbe drugostupanjskom sudu u Austriji, zatim Ustavnom sudu Republike Austrije i tek nakon toga uslijedila bi konačna odluka Austrijskog ministarstva pravde. Za to vrijeme, uz dobru jamčevinu, Sanader može biti pušten iz pritvora i sve te mjesece ili godine čekati u Austriji na slobodi. Inače, 14-dnevni pritvor mu istječe više točno na katolički Božić 25. prosinca. Hrvatski mediji jutros pišu kako bivši hrvatski premijer i nije slučajno odabrao Austriju za svoj bijeg, jer je to zemlja u kojoj je Sanader 80-ih živio, studirao, radio, tamo u živi brat, ima puno političkih prijatelja, pogotovo s dužnosnicima austrijske pučke stranke koju je surađivao kao predsjednik sestrinskog HDZ-a. Tako Hrvatska radio televizija prenosi da se bivši premijer nedavno u Innsbrucku sastao i sa predsjednikom tamošnjeg parlamenta kako bi ishodio dozvolu za stalni boravak u Austriji i sve to baca sumnju na istinitost Sanaderovih riječi ovih dana da nije u bijegu, da se želi vratiti u Hrvatskoj i da želi saprati ljagu sa sebe, jer informacije iz Hrvatske policije i Državnog odvjetništva govore sasvim suprotno. Eto, da zaključim, vjeruje se više kako će bivši hrvatski premijer odugovlačiti svoje izručenje Hrvatskoj koliko god to bude mogao.
Ankica, hvala ti na ovim informacijama. Čuli ste našu novinarku Ankicu Barbir Mladinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon Hrvatske ponovo smo u Srbiji, gde se u Skupštini Vojvodine danas održava seminar o holokaustu, namenjen nastavnicima, učiteljima, profesorima istorije, književnosti i filozofije, kao i učenicima i studentima. Skupu prisustvuje i direktor Jerusalimskog centra Simon Wiesenthal Efraim Zurov. Uoči seminara Zurov je rekao da je razočaran što Sandro Kepiro, nekadašnji žandarmerijski i mađarski fašistički kapetan iz Drugog svjetskog rata, još nije procesuiran zbog optužbi da je učestvovao u sprovođenju novosadske racije u kojoj je 1942. u glavnom gradu Vojvodine ubijeno, a potom pod led bačeno oko 1500 Jevreja, Srba i Roma. Pred sudom u Budimpešti je 2007. godine pokrenut postupak protiv Kepira, koji do danas nije rezultirao optužnicom. Međutim, po tužbi Kepira za klevetu protiv Zurofa, koji ga je nazvao moralnim monstrumom holokausta, ovih dana predstoji već drugo ročište pred sudom u Budimpešti, predočio je direktor centra Simon Wiesenthal.
I never thought in a million years that I'd be here 2 years later. Trial about a defamation suit that he launched against me.
Kaže Efraim Zurov, direktor centra Simon Wiesenthal, koji se inače bavi traganjem za nacističkim ratnim zločincima, uoči seminara o holokaustu, koji za nešto manje od pola sata počinje u Vojvođanskom parlamentu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jedna priča iz regiona. Talas ilegalnih imigranata iz Afganistana, Pakistana i drugih zemalja Srednjeg istoka zahvatio je Bosnu i Hercegovinu. Zvanične institucije poput Ministarstva sigurnosti ne smatraju međutim taj priliv nikakvom pretnjom. Eksperti na stvari ipak gledaju drugačije. Teorije su višeslojne, od tumačenja da pridošlice u Bosnu stižu kako bi sačekali liberalizaciju viza i lakše odu u Evropu, pa do utvrđivanja novih puteva za trgovinu drogom i ljudima. Opširnije slušamo od Dženane Halimović.
U Bosni i Hercegovini je povećan broj ilegalnih imigranata iz Afganistana, Pakistana, Palestine i drugih zemalja Bliskog istoka. Trenutno ih u imigracionom centru u Bosni i Hercegovini ima 30, a svakodnevno se izručuju zemljama iz kojih su stegli. Iako glavna ruta ilegalnih imigranata koji se kreću ka zemljama Zapadne Europe ide preko Rumunije, Bugarske i Srbije, postoji i kanal kojim preko Crne Gore ulaze u Bosnu i Hercegovinu, odakle se prebacuju dalje, kaže Dragan Mektić, šef službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine. Iako većina ima namjeru samo proći kroz zemlju, postoje i oni čije su namjere povezane i sa prijetnjom po Bosnu i Hercegovinu, ali i Europu, napominje Mektić.
Naravno da to sa sobom nosi jednu bezbjednosnu, da kažem tako, prijetnju, u smislu mogućnost da se u te kanale infiltriraju i osobe raznoraznih namjera i u principu da se radi o organizovanim, više organizovanim kriminalnim kanalima. Međutim, ja mogu da kažem sa stanovišta Agencija za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini da mi dosta efikasno djelujemo u smislu otkrivanja takvih pojava i presjecanja tih kanala, u smislu otkrivanja tih migranata i njihovo smještanje u imigracijni centar i otpočinjene procedure za utvrđivanje njihovog identiteta i eventualno njihovog povrata u njihove zemlje porijekla.
Član ekspertnog tima za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala jugoistočne Evrope, Dževad Galijašević, kaže kako je pitanje ilegalne migracije najmanje pitanje socijalnih problema, iako ima i toga, ali da činjenica da je u Bosni i Hercegovini zabilježen talas afganistanskih, ali i albanskih grupa imigranata ukazuje i na nešto drugo.
Ono što znamo u bezbjedonosnom smislu o Afganistanu i o Kosovu, odnosno Albaniji, znamo da Afganistanci ovdje dolaze i zbog blizine Evropske unije, i zbog socijalnih razloga, ali oni ovdje dolaze i zbog utvrđivanja novih takozvanih trasa za šverc kokaina, za šverc heroina koji iz Afganistana u neograničenim količinama ide takozvanom albanskom rutom preko Bosne i Hercegovine. Zatim transfer radikalnih islamista koji je, što mi imamo tradiciju, dakle mi imamo tradiciju da su bivši afganistanski borci još prije 20 godina dolazili na područje Bosne i Hercegovine i učestvovali u obukama u toku rata, u odredu El Mujahedin i tako dalje. Sve te stare veze, dakle, govore nam da pitanju imigracije, kad je riječ o Afganistanu, moramo pristupiti prevashodno sa bezbjedonosnog nivoa.
Bosna i Hercegovina je nakon liberalizacije viznog režima postala još pogodnija za ilegalne migracije, no ovaj problem ni na koji način neće uticati na stav Evropske unije prema Bosni i Hercegovini i viznom režimu, smatra ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović, te dodaje kako se Bosna i Hercegovina može nositi s pitanjem imigranata.
Bosna i Hercegovina kao tranzitna zemlja, dakle tu odgovornost bi trebali preuzeti zemlje koje izdaju vizu, a sve ono što bude protuzakonito i bude tretirano na granici Bosne i Hercegovine, da zasigurno će imati tretman koji će biti na nivou onakvom kako smo i postavili standarde na našoj granici. Val imigranata iz zemalja mi imamo i sada, dakle, isto tako pojačano prisustvo iz zemalja sa istoka, dakle, sa pitanje Bosne i Hercegovine. Svi oni koji ne budu imali legitimne važeće isprave, bit će tretirani prema zakonima o kretanju azilu stranaca i ne vidim da će to biti neki problem.
Granična policija Bosne i Hercegovine je od oktobra do danas uhvatila 16 ilegalnih imigranata, uglavnom iz Afganistana te Pakistana. Bosna i Hercegovina se može efikasno nositi sa otkrivanjem i hapšenjem ilegalnih imigranata, ističu u službi za poslove sa strancima, ali problemi se javljaju zbog toga što ih se nema gdje prebaciti ili stvari teku sporo, kaže Mektić.
Moram da kažem da je to veoma, veoma složen i komplikovan proces i postupak. Prvo što su to osobe bez ikakvih identifikacionih dokumenata, a drugo što je vrlo teška i slaba komunikacija sa njihovim zemljama porijekla u smislu provjere njihovog identiteta i da vrlo teško ide, da kažem tako, ta komunikacija ne zbog nas, već zbog ove druge strane i da se tu suočavamo sa znatim problemima.
Prema podacima s kojim raspolažu službe koje se bave ovim pitanjem, oko 5000 imigranata iz Afganistana se nalazi u Grčkoj, odakle čekaju priliku da se prebace dalje ka zapadnoj Europi, što je novi alarm za bosansko-hercegovačke službe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo i do kraja emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Preminuo američki diplomata Richard Holbrooke, Hašim Tači proglasio izbornu pobjedu svoje DPK nakon objave preliminarnih rezultata. Europski posmatrači zabrinuti zbog nepravilnosti tokom glasanja. Priština treba što pre da formira vladu i otpočne pregovore s Beogradom, poručili ministri inostranih poslova Europske unije. Hrvatska Austriju uputila zahtjev za izručenje bivšeg premijera Ive Sanadera koji se nalazi u pritvoru u Salzburgu. Na sajtu avas.org prikupljeno više od 600.000 potpisa podrške Wikileaksu i Julianu Assangeu. Vrijeme u Srbiji danas oblačno i toplo, temperatura od -3 do -1 stepen. Naša naredna emisija je u 14 časova. Sve što ste propustili možete pročitati ili preslušati na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.